kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman, Iman.
Bersama Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Insyaallah kita akan masuk di pasal kelima di halaman 45, yaitu tentang tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwasanya tauhid rububiyah artinya adalah kita mengesakan Allah di dalam setiap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita hanya meyakini itu semata-mata hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang punya andil di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah kemarin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai dan seterusnya, ya. Yang itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dan tidak ada saham sedikit pun dari makhluknya, ya. Tidak ada andil ya dari malaikat, dari rasul, dari manusia, dari jin, dari setan. Semuanya tidak punya andil di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah yaf'alu lima yasha. Allah itu melakukan apapun yang Allah kehendaki dan tidak ada satu pun yang kemudian mempengaruhi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga kemudian tidak akan ada yang kemudian mempengaruhi ya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari tauhid rububiyah ini, dari keyakinan kita yang meyakini seperti itu, maka akan menjadikan kita ya berusaha ya secara fitrah manusia. Maka semua manusia kalau menyadari ini, maka menjadikan manusia itu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, menyerahkan segala urusan hidup matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang sudah menyadari betul hidupku matiku adalah Allah yang menentukan, hidupku matiku semua adalah pemberian dari Allah. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah semata-mata karunia dari Allah. Segala musibah apapun yang itu adalah Allah juga yang menurunkan. Maka fitrah manusia harus meyakini dan berusaha bahwasanya dia harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penyerahan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang sering kita ikrarkan di dalam diri kita. Ya, kita berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ya Allah, sesungguhnya salatku seluruh ibadahku. Ya, salatku seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid uluhiyah ataupun ini, bagaimana kita menjadikan tadi salat, ibadah, hidup dan mati itu hanya untuk Allah, inilah yang disebut dengan tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah atau disebut juga tauhid uluhiyah. Ya. Dikatakan tauhid uluhiyah artinya adalah diambil dari kata ilah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah ilah bimakna al-ma'bud. Allah adalah yang diibadai. Ilah artinya adalah sesuatu yang berhak mendapatkan sifat uluhiyah. Ya, yaitu adalah diibadai. Nah, maka di antara makna ataupun arti ilah ataupun Allah di dalam bahasa Arab artinya Allah adalah ma'bud. Allah adalah yang ibadai. Ya. Ada juga yang mengatakan ilah adalah artinya adalah sesuatu yang wala, sesuatu yang digandrungi oleh manusia, ya bukan. Jadi digandrungi itu di atas cinta. Ya, jadi orang itu begitu gandrung, manusia itu begitu gandrung itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ilah juga artinya tadi ya, du uluhiyah, ya zat yang mendapatkan ilahiyah, peribadatan. Ya. Maka kalau dari sisi aspek manusianya, ya, sisi makhluknya, maka makhluk itu mengesakan Allah dalam seluruh perbuatannya. Ya, mengesakan Allah dalam seluruh perbuatan kita. Maka seluruh tadi hidup kita, mati kita, seluruhnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang sifatnya adalah kekhususan bagi Allah, untuk Allah, dari hambanya untuk Allah, maka itu tidak boleh sedikit pun itu dipalingkan kepada selain Allah. Maka dulu kita sudah bahas, tidak boleh bersumpah kecuali hanya untuk Allah dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bertawakal, tidak boleh takut, tidak boleh cinta, tidak boleh berharap, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada perbuatan manusia yang ini adalah kekhususan hanya untuk Allah, kalau ini dipalingkan untuk Allah, inilah yang dikatakan dengan kesyirikan. Dia sendiri kemudian mengingkari fitrah yang ada pada dirinya. Ya, mengingkari fitrah yang ada pada dirinya. Pada saat dia sudah meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur seluruh hidupnya, kok dia masih menggantungkan kepada yang lain. Ya, maka ini namanya dia mengingkari fitrah. Ya, maka Allah katakan orang melakukan kesyirikan adalah orang yang betul-betul fi dhalalin mubin, orang yang betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ya, artinya orang kalau membohongi orang lain itu sesuatu yang mungkin biasa. Tapi kalau orang kok berani membohongi dirinya sendiri, ini yang luar biasa. Kan itu ya. Artinya tadi, seseorang sudah tahu segala sesuatunya urusannya adalah Allah, tetapi dia memalingkan kepada selain Allah. Berarti dia mengingkari dirinya sendiri. Maka tidak ada perbuatan yang paling tidak enak kecuali adalah orang melakukan perbuatan yang hatinya mengingkari itu. Ya, silakan jemaah, melakukan perbuatan ataupun ibadah yang hatinya mengingkari akan perbuatan itu, bayangkan bagaimana perasaannya itu. Ya, yang ada adalah penolakan batin, yang ada adalah tekanan batin di dalam melakukan sebuah perbuatan itu. Nah, maka tadi tauhid rububiyah itu akan mengantarkan seseorang kepada pengesaan ketauhidan kepada Allah dalam ibadahnya. Ya, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menyerukan kepada ketauhidan di dalam ibadah, maka Allah awali dulu dengan tauhid rububiyah. Ya. Segala sesuatu Allah senantiasa mengingatkan dulu. Misalkan Allah mengingatkan manusia biar bersyukur, Allah ingatkan dulu tentang nikmat. Allah ingatkan dulu tentang nikmat. Ya. Misalkan dikatakan misalkan adalah Musa alaihissalam kepada kaumnya. Ya, dikatakan ya kaum itzkuru ni'matallahi alaikum. Ya. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya. Pertama nikmat dulu. Jadi apapun yang kita rasakan kebaikan, kenikmatan ini adalah dari Allah. Ya, setelah itu apa? Baru kita ingatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Maka kalau kita perhatikan Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum." Ya, Allah perintahkan, "Wahai seluruh manusia, beribadahlah kepada Allah." Beribadahlah kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan alasannya kenapa manusia harus beribadah kepada Allah. Ya, pertama Allah katakan allazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Ya, Allah yang menciptakan kita. Ya, sehingga kita ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, Allah juga yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita beribadah kepada orang sebelum kita. Karena orang sebelum kita pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita hulu berlebihan meminta-minta kepada leluhur kita, kepada para wali, ya, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kenapa? Mereka semua juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, kalian diciptakan oleh Allah dan orang-orang sebelum kalian itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tegaskan lagi, allazi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah pertegas lagi, Allah lah yang telah menjadikan bumi ini hamparan. Ingat ya, yang kalian injak itu adalah nikmat dari Allah. Kita berjalan di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan berkendaraan, kita bisa melakukan berpindahan satu tempat ke tempat lain, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bayangkan seandainya bumi ini kemudian Allah tidak hamparkan, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan untuk kalian. Ya, Allah yang kemudian menjadikan langit, ya. Ya, kemudian juga Allah menurunkan hujan untuk kalian. Kemudian dari hujan itu menumbuhkan seluruh buah-buahan, ya. Buah-buahan apapun yang kita makan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu tandingan. Ya, jangan sekali-kali hati kalian diarahkan kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kalian bertawakal, berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dan kalian juga memahami itu. Ya, artinya kita tahu yang meratakan bumi, menghamparkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan langit tegak itu adalah Allah, yang menurunkan hujan juga Allah, yang menumbuhkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu itu. Ya. Maka jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ingatkan, jadi sebelum Allah perintahkan, Allah sebutkan alasan-alasannya. Ya. Kenapa manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang tidak ada satupun yang bisa dijadikan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada satupun kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk pun, satu pun sekuat apapun yang kemudian manusia bisa menyandarkan hatinya kepada mereka. Tidak bisa. Silakan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu. Kemudian juga misalkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah. Ya, Allah juga bekali para nabinya. Bekali para nabinya dengan alasan-alasan yang sudah tidak bisa dipatahkan lagi. Ya, seperti Allah sebutkan misalkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ya. Rasul diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakan kepada manusia, "limanil ardo wa man fiha." Ya. Coba Nabi suruh bertanya kepada manusia, sebenarnya bumi ini milik siapa? Ya, milik Nabi Isa, ya. Milik Nabi Musa, milik para malaikat, atau milik siapa? Ya. Kemudian juga wa ma fiha, dan apa-apa yang di bumi itu milik siapa coba? Ya. Kemudian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Kemudian saya quluna lillah, maka siapapun manusia tidak akan pernah mengatakan bumi itu adalah miliknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firaun saja tidak akan berani mengatakan bumi ini milikku. Ya, tidak akan berani di situ. Ya. Kemudian kul afala tadzakkarun, apakah kalian tidak memikirkan hal tersebut? Ya, bumi ini yang kita injak ini, yang kita memanen, ya, hasil panennya, yang kita menanam di situ, kemudian yang kita bisa membangun rumah di atasnya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, "Qul," katakan, "Marrabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim." Siapakah pemilik yang langit yang tujuh dan pemilik arsy yang maha agung? Ya. Maka saya quluna lillah. Ya. Kalau ditanya siapa yang memiliki langit ini, maka orang musyrik pun mengatakan yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satu pun selain Allah yang kemudian bisa memiliki kepemilikan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, "Matan kul," katakan, "afala tattaqun?" Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. "Qul man bi yadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujar 'alaihi in kuntum ta'lamun." Katakanlah, siapakah yang di tangannya segala kekuasaan itu? Ya. Ya, kemudian juga wa huwa yujiru wa la yujar 'alaihi. Dialah yang bisa memberikan perlindungan dan tidak ada yang bisa memberikan perlindungan di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepadanya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. Segala kekuasaan ini adalah kekuasaan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah tempat kita meminta perlindungan dan tidak ada satupun yang bisa memberikan perlindungan di saat Allah memberikan azab. Tidak ada satupun. Ya. Maka saya quluna lillah, maka pasti manusia pun akan mengatakan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kul fa anna tusharun. Kenapa kalian tertipu? Kenapa kalian tersihir? Kan begitu. Jadi kita sudah tahu kita milik Allah, kita ciptaan Allah, kita diberikan fasilitas semuanya oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tersihir? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mengedepankan, lebih mendahulukan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita tersihir. Ya. Kita tersihir, ya. Kalau manusia itu betul-betul menyadari segala sesuatunya pemberian dari Allah, maka manusia tidak akan bisa lepas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang sekarang menyadari bahwasanya gajinya itulah diberikan oleh, ya, kalau pegawai negeri adalah oleh negara, maka dia tidak akan berani, ya, namanya melanggar. Orang yang bekerja kepada seseorang kemudian diberikan gaji, dia akan berusaha betul menjaga itu. Kenapa? Dia menyadari jalan rezekinya dari orang tersebut. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang itu menyadari betul kalau segala rezeki itu, segala hidup itu adalah di tangan oleh Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka manusia tidak akan pernah namanya lari dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan pernah melepaskan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada orang yang akan berani meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada itu. Kalau orang betul-betul menyadari akan ini, maka setiap saat, setiap waktu dia akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa? Kebanyakan manusia memang tersihir. Siapa yang menyihir itu? Yang menyihir itu adalah dunia. Ya, yang menyihir adalah dunia. Menjadikan manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Ya, sebenarnya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena dunialah yang menjadikan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dunialah yang menjadikan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita dari pagi, kenapa kita lalai kepada Allah? Dunia itu, urusan dunia semuanya. Ya. Kenapa kita tidak salat duha tadi? Dunia itu. Ya. Kenapa kita tidak menjaga salat qobliyah ba'diyah? Dunia semuanya urusannya. Ya, kenapa kita kemudian tidak mendekat dalam satu hari ini kepada Allah padahal kita tahu hari-hari ini adalah hari istimewa. Ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah, dunia semuanya itu. Ya. Adanya ketergantungan manusia kepada dunia menjadikan dia tidak bisa all out, tidak bisa kemudian 100% orang itu menyandarkan segala hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam surat Al-An'am, ya, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pertegas, zalikumullahu rabbukum. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum. Artinya yang tadi, yang telah menciptakan langit, yang menghamparkan bumi, yang menurunkan hujan, yang menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini, ya. Kemudian juga yang memiliki semuanya itu, yang memberikan perlindungan. Kemudian di mana kalau Allah memberikan azab, tidak ada satupun yang memberikan perlindungan dari azab Allah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ya. Allah katakan dzalikumullahu rabbukum, itu Rabb kalian. Itulah Rabb kalian. Maka la ilaha illahu, tidak ada ilah satupun kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada ilah satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Ya. Maka Allah adalah pencipta segala sesuatu itu. Ya, pencipta segala sesuatu itu, maka ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara jujur, kalau kita masuk neraka pun kita tidak akan berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia yang masuk neraka tidak ada satu pun yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua manusia menyesal dengan segala perbuatan yang mereka lakukan. Tersihirnya mereka, tertipunya mereka dengan dunia menjadikan mereka menyesal dalam kehidupan akhirat kelak. Ya. Tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah namanya mendzalimi manusia. Ya. Kenapa Allah perintahkan ini, seluruh perintah Allah adalah membawa kebaikan untuk manusia. Seluruh perintah Allah, apapun yang Allah perintahkan, lakukan, maka itu kebaikan. Tidak ada kemudian orang merugi, tidak ada kemudian orang menyesal, tidak ada orang kemudian menjadi tersesat, pada saat orang itu kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, manusia akan merugi dan sengsara hidupnya pada saat berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidaklah satu perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan yang dilarang itu adalah membawa madarat. Silakan kita lihat seluruh larangan Allah. Seluruh larangan Allah itu pasti membawa madarat. Banyak cepat, lambat ataupun ditunda, maka balasan itu akan ada. Ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kebenaran bahwasanya Allah melarang sesuatu karena sesuatu itu adalah membawa keburukan bagi pelakunya. Maka Allah akan tunjukkan kebenaran itu, akan betul-betul Allah akan tunjukkan di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tekankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu semata-mata adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liya'budun di situ, ya, seperti dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, artinya adalah liwahidunallah. Ya. Jadi tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Beribadah di situ adalah mentauhidkan Allah. Ya. Karena kalau beribadah tanpa dengan ketauhidan, maka tidak ada manfaatnya. Seseorang beribadah tapi melakukan kesyirikan misalkan, rusak di dalam masalah ketauhidannya, maka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ibadah tersebut. Ya. Sehingga menafsirkan ayat ini, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah dalam hidupnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teringat akan hadis-hadis keutamaan orang-orang yang bertauhid. Ya. Nabi menceritakan tentang hadis qudsi, "Lau ataitani baqara bil ardi khotoya." Ya. Seandainya seluruh manusia datang kepadaku dengan sejagat raya dosa itu. Ya. Kemudian wa ataitani la tusyriku bi syai'a. Dia datang kepadaku tanpa mensekutukan aku sedikit pun. Maka la ataituka bi kharabil ardi maghfirah. Saya akan datang kepada orang tersebut dengan sejagat raya pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ataupun yabtahi bidzalika wajh Allah, dia hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalal jannah maka namilal amal, maka orang itu pasti masuk ke dalam surga seberapa pun amalnya. Ya. Artinya apa? Akan lebih baik orang itu amalannya sedikit tapi ketauhidannya terjaga. Ya, daripada orang itu menjadi abid ahli ibadah tapi masih dibarengi dengan kesyirikan. Ya, tapi masih dibarengi dengan kesyirikan. Maka di sini pentingnya, ya, pentingnya sebuah ketauhidan di dalam diri kita. Sehingga kemudian para ulama senantiasa mengingatkan kepada kita, yakinkan, ya, apapun yang akan kalian lakukan, yakinkan itu adalah lillahi taala. Yakinkan itu adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka mengatakan mengikhlaskan ibadah jauh lebih berat daripada merealisasikan ibadah itu sendiri. Ya, kita berpuasa, kita berkorban, kita berhaji, kita berumrah mudah. Tetapi apa? Untuk menjaga keikhlasan di dalam seluruh ibadah itu jauh lebih berat daripada mewujudkan amal itu. Kita bersedekah insya Allah bisa. Ya, tetapi menjaga keikhlasannya jauh lebih berat daripada mewujudkan amal itu sendiri. Ya. Dan pentingnya di sini, pentingnya menjaga, mengkondisikan hati sebelum kita beramal. Betul-betul dikondisikan ini adalah lillahi ta'ala. Maka saya kira kalau orang-orang itu bertauhid dan menata hatinya sebelum beramal, sebelum bertindak, sebelum berbuat diniatkan lillahi ta'ala, maka apa? Betul-betul janji Allah benar itu. Ya, walladzina amanu walam yalbitu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang itu kalau beriman kemudian dijaga tauhidnya, hidupnya aman sentosa. Enggak akan rame-rame di masjid mana-mana, enggak akan rame. Ya. Masyarakat tidak akan pernah ramai gontok-gontokan. Kenapa? Karena ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kurangnya keikhlasan itu kadang dipengaruhi tadi hawa nafsu. Adanya tendensi di dalam amal, adanya maksud-maksud yang diinginkan dalam sebuah amal. Nah, ini yang kemudian menjauhkan dari keberkahan dalam amal. Tapi ketauhidan dijaga, hati seseorang itu dijaga sebelum beramal. Kenapa? Karena orang ikhlas itu tidak terpengaruh oleh pandangan manusia. Orang ikhlas itu tidak terpengaruh oleh ucapan manusia. Orang ikhlas itu tidak akan terpengaruh apapun yang diucapkan oleh manusia. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, la yadurruhum man khadalahum. mereka itu adalah orang-orang yang tidak terpengaruh sedikit pun oleh orang-orang yang mencela mereka itu. Ya. Karena apa? Karena enggak ada urusan kita dengan mereka. Kita beribadah itu enggak ada urusannya dengan mereka. Kita ibadah, manusia beribadah urusannya adalah lillahi ta'ala. Enggak ada namanya faktor-faktor dilihat oleh manusia. Enggak ada di situ. Maka ketauhidan itu kemudian menjadi sebuah landasan ketentraman di dalam hidup. Orang ikhlas lillahi ta'ala pun ya mau dikata-katain orang ya dia tidak akan berpengaruh karena memang dia tidak mengharapkan itu. Ya. Seandainya dia dicaci, dicaci itu juga tidak mempengaruhi ibadahnya karena memang ibadahnya bukan untuk manusia. Ya. Maka orang-orang yang bertauhid betul-betul sebagaimana Allah katakan tadi, Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Ya, berikan ketenangan dalam hidup dan mereka yang memprioritaskan Allah, mengingat Allah di dalam segala amal ibadahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan ya tentang misalkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya. Pada saat mereka orang-orang musyrikin itu ditanya siapa yang menciptakan mereka itu. Ya, mereka juga akan mengatakan Allah. Ya. Maka kita dianjurkan untuk beribadah kepada Zat yang telah menciptakan kita. Ya, kita berharap menggantungkan hidup kita hanya kepada Zat yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Jadi Nabi diberitahu coba tanya mereka, mereka diciptakan oleh siapa? Ternyata mereka bilang kami betul-betul diciptakan oleh Allah. Ya. Tapi kenapa kemudian kalian melakukan kesyirikan dalam hidup? Ya. Kemudian juga misalkan dalam ayat lain disebutkan ini hampir sama juga wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Ya. Pada saat mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh benar-benar mereka akan mengatakan mereka itu dicipt langit dan bumi diciptakan oleh Zat yang Maha Kuat lagi Maha Mengetahui. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi ini adalah sebuah fitrah manusia. Ya. Kalau kita coba melakukan perenungan-perenungan kemudian kita betul-betul sampai kepada sebuah tingkat kita memahami dan meyakini segala sesuatunya adalah tangan Allah, ya, maka kita juga akan terjaga ya dari berbagai bentuk kesyirikan di situ. Ya. Kenapa manusia cenderung takut kepada selain Allah? Ya karena mereka tidak mengenal Allah. Ya. Kenapa seseorang kok lebih berharap kepada selain Allah? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak kemudian kita dianjurkan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk bertafakur. Kita dianjurkan untuk berpikir. Maka banyak sekali ayat tentang afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak berpikir? Ya, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak memahami itu? Ya. Kalau kita lihat sekarang manusia itu hanya cuman sekilas saja. Ya. Sekilas hidupnya serba instan semuanya. Ya. Belajar pengen instan ya, segala kerja ingin instan semuanya ya. Mereka kemudian menghilangkan sebuah kebiasaan yang ini dianjurkan banyak sekali dalam Al-Qur'an tadi, kebiasaan tadakkur ya, tafakkur ya. Kemudian tadi merenungkan, memikirkan, meresapi kan gitu. Tadabur. Kebiasaan-kebiasaan ini kemudian tidak dinikmati oleh orang. Karena orang-orang yang sudah seperti ini, orangnya dia akan cenderung tidak suka keramaian, ya. Tidak senang keramaian. Orang seperti ini dia senang sholat, ya, kemudian dia banyak berzikir, tafakkur kepada Allah, ya, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya ramai. Ya. Kenapa keramaian itu menjadikan manusia tadi apa? Hilangnya waktu-waktu untuk tafakkur ya, kemudian memikirkan, kemudian juga merenungi, meresapi tentang kehidupan ini. Ya. Bagaimana kita misalkan mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ya. Wahai sekalian manusia, ya ya artinya muhasabahlah apa yang telah kalian lakukan untuk waktu-waktu akan datang kalian. Ya. Kemudian juga perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Ya, coba hitung-hitunglah amal kalian, renungkanlah, pikirkanlah diri-diri kalian lagi sebelum kalian nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada waktunya ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu ya agar manusia merenung, manusia itu berpikir, manusia itu menemukan kebenaran dari dalam hatinya. ya, manusia itu tersadar betul dalam kehidupannya ini, kehidupan ini bukan untuk seperti yang sebagian manusia lakukan seperti itu. Kehidupan hanya dari pagi sore kerja, duit saja yang dipikir. Ya, gitu saja. Kuliah juga begitu, dari pagi sore yang dipikir gitu saja. Ya. Mereka tidak pernah merenungkan bahwa kehidupan ini itu apa sebenarnya. Ya. Ya, kadang sholat saja susah. Ya. Sholat saja masih telat, ya. Kemudian suruh ibadah saja masih berat, ya. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala juga berat. Ya. Sebenarnya apa yang kemudian dicari dalam kehidupan ini, ya? Kalau itu rutinitas, rutinitas itu juga setiap hari sudah kita rasakan seperti itu. Ya. Artinya apa? Harusnya kita bisa melakukan efisiensi dalam waktu kerja, ya. Karena kerjaan juga seperti itu, dari dulu sampai sekarang pekerjaan juga seperti itu, ya. Maka apa? Kalau itu setiap hari dilakukan, harusnya kita bisa melakukan efisiensi pekerjaan. Sehingga kemudian semakin lama kita bekerja, semakin banyak waktu yang kita bisa luangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya cuma gitu-gitu saja, ya. Apalagi yang di kantor, kerjaan cuma gitu-gitu aja itu. Ya. Nah, jadi nah itulah kemudian jangan sampai kemudian kita mempertuhankan dunianya itu, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan aktivitas kita yang kemudian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala cuma mendapatkan sisa-sisa bagian hidup kita. Ya, ibadah pun sisa-sisa waktu, ya. Belajar agama cuma sisa-sisa waktu. Ya. Adapun waktu-waktu utama kita itu hanya untuk hal yang sifatnya duniawi di sana. Ya. Maka di situ manusia itu dianjurkan untuk sholat, ya, bermunajat kepada Allah, kemudian berpikir, kemudian merasapi tentang kehidupan. Ya. Kita tidak coba mungkin kita membaca tentang biografi para salafus saleh, biografi para sahabat. Mereka kehidupannya bukan kehidupan yang tertinggal, ya. Peradaban mereka maju, keilmuan mereka maju. Dari sisi harta, harta kita enggak ada apa-apanya dengan para ulama itu, dengan para sahabat. Harta mereka banyak itu. Tapi apa? Mereka menikmati hidup. Ya, mereka disebutkan salat malamnya seperti tonggak-tonggak pohon yang senantiasa salat malam. Ya, malam hari kemudian mereka bermunajat kepada Allah. Ya. Dalam masalah amal mereka orang yang tidak pernah perhitungan dalam masalah amal. Ya. Tapi apa dalam kehidupan dunia mereka pun mereka menjadi orang-orang hebat. Ya. Orang-orang yang kemudian sampai sekarang pun kita kenang nama-namanya menjadi nama kebanggaan itu. Ya. Kita tidak tahu kita ya hidup kita dari pagi sore kerja terus. Mungkin kita setelah meninggal 20 tahun enggak ada lagi orang mengenal nama kita. Ya. Enggak ada lagi tahu. Contoh yang paling konkret saja, saya kira juga di antara kita sudah tidak ada yang tahu nama bapak dari buyut kita. Siapa nama bapak dari buyut kita? Enggak tahu itu. Kenapa? Nyun sewu, Pak. Karena enggak ada prestasi dalam hidupnya. Enggak ada prestasi dalam hidupnya. Tapi para imam, para ulama, orang-orang soleh, hidupnya itu beribu tahun dari kita. Mereka abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, sampai abad ke-7 Hijriah, tapi nama mereka, ilmu mereka, kebaikan mereka dikenang sampai hari ini. Dan mereka bukan orang-orang yang kehidupannya seperti kita zaman sekarang, tapi kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kita enggak usah jauh-jauh juga, orang-orang yang istilahnya betul-betul bermanfaat bagi umat, ya. Ya dalam zaman kita sekarang pun kita mengenal siapa mereka itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pasti menjadikan hidupnya mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh dalam negara kita, orang-orang yang berjuang untuk negara, berjuang untuk agama, mereka akan dikenang karena perjuangan masalah mereka mendasari hidupnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ya. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi am yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna lillah fasayaquluna Allah. Ya, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki itu? Siapa yang memiliki yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa itu? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, apa yang hidup dari yang mati, dari yang mati kemudian hidup, kemudian siapa yang mengatur semuanya itu, maka sungguh mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, fahamilah seluruh hidup kita adalah hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah hidup kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan hidup kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa semuanya itu. Maka orang-orang mukmin yang hidup sebenarnya adalah mereka adalah hamba Allah yang hidupnya dijadikan penghambaan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita fahami sehingga kita punya pegangan dalam hidup ini. Ya, kita punya pegangan, kita punya prinsip sehingga kemudian kita tidak terombang-ambing layaknya orang-orang yang hidup tanpa agama untuk zaman hari ini. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Mutiara Iman yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.